Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sećanja doktora Predraga Peđe Ristića, poznatijeg kao Peđa Isus, arhitekte, umetnika, graditelja preko 100 crkava, svedoka i istorije.
Sad je šejka kult. Sad se smatra da je medijala jedina naša grupa koja je autentična. Jer ono doba bio je body art, da su slikari riskirali živote, čak vrhunac toga je bilo da na jednoj izložbi u Beću jedan slikar iskopao oči. Pa je bio šah art, to da se uzme pak papir i crni ugalj, pa da se uzme otisak od šahta. E, mi smo bili potpuno drugi, imali smo šire obrazovanje, šejka je imao prednost što je bio Rus, jer mu je ruski bio maternji jezik, zato što je završio rusku gimnaziju u Beogradu. Tako da sam ja preko njega znao više od onoga što je prevedeno na srpski. Ja sam bio domaćin, znači nisam bio slikar, ispala je slikarska grupa, mada i ja isto slikam i crtam. Svaki arhitekta moje generacije morao da ume da crta.
I vi kao domaćin zaglavite, što bi rekli, zatvor.
Pa zaglavim zbog toga...
Koje godine?
To je bilo 66. godine. Dakle, ovako, u moju kuću dolazio je Leoni Šejka, mi smo bili prijatelji sa fakulteta, da smo osnovali klub mladih arhitekata, da smo išli zajedno na koncerte, imali zajednička mišljenja. I sada, majka od Šejke je bila nesuđena operska pevačica, a otac vršni geodeta. O njemu posebna priča, carski Rus. Tako da je imao talenat ne samo za crtanje, ne samo za matematiku, nego i za pevanje. Još je imao bariton, što je potrebno za rusku pesmu. I onda se našla neka gitara i on je ovako, kad se završi nešto, onda je pevao ruske pesme, pa je preko jedne prijateljice naše, koja je bila čudo svog vremena, neka muža sa mojim prezimenom, nije mi rođaka, ali je bila super talentovana, baš zato što je slepa, ona je skupila društvo i ko zna ko je sve njoj bio prijatelj, pa jedan takav prijatelj, zamislite ovo, kada je bila velika seoba naših u Ukrajini. Onda tamo je bila ono što Srbi nisu navikli. Bili su ruski grofovi i bili su kresijani, seljaci koji nisu imali svoju slobodu. Eto, oni nisu trpeli, ali su mogli da dobiju besplatnu zemlju bez da ih neko tutoriše negde u Sibiru. E, tamo je bilo jako ladno, pa su se dva sela spustila u Kinu. Iz Kine dolazi Srbin koji se zove Aleksandar Čirković, koji govori srpski kao materni jezik i koji je završio zanat u Pekingu, i on, ne u Šangaju. I onda kaže, završiti zanat u Šangaju, to je kao fakultet u Evropi. To je velika kultura, veliki majstori. Ne znam u kom veku pre Hrista, jedan Kinez je u koštici od Breskve izdejo galiju sa 12 veslača. Sad možete misliti koliko oni imaju tu tehniku razvijenu, što u Evropi ne postoji. Mi nemamo čip za to. Međutim, on junački prebegne u Rusiju, jer se tamo odružio sa Rusima, pa mu je i ruski, i kineski, i srpski bile tri materinja jezika. Jer je znao da peva sve izvorne carske ruske pesme. On je počeo sa time i paro nam srca. E onda Šejka dovede svog prijatelja Rusa. Evo, igrom slučaja, tu se nalazi jedna njegova knjižica koju je pisao u zatvoru. Miša Mihajlov. Mihajlo Mihajlov, sin carskih Rusa i po ocu i po majci Rus, koji nije bio tako neverovatna stvar da sam ja kao obično Rusi uče Srbe šta je pravoslavlje. Mislim, ovo je bilo preokrenuto. To nisam mogao da shvatim. Stručnjak za Dostojevskog nije ateista, ovu knjigu napisao zbog mene, da pokaže da je ipak vernik. Ali ne ističe to. On ne samo da je ruski govorio, nego pošto mu je otac kao inženjer se selio po Jugoslaviji, pa je, ne znam, gimnaziju završio u Sarajevu, pa je, ne znam, posle toga bio u Novom Sadu, pa je bio u Zagrebu, pa je na Zadru otišao na kraju na oglas. Ali, recimo, kad je u Sarajevu, govori ko Bosanac. Kad je u Novom Sadu, govori ko Lala. Kad je u Beogradu, govori ko Beograđanin. Kad je u Zagrebu, govori ko Zagrepčanin. Ali, postoje dva ruska jezika. Jedan koji govore Rusi pod komunizmom, da ima i novih reči i stil govorenja i kako govore carski Rusi. E, Rusi su uvek imali, ovi Rusi koji su ostali, jel da, pod komunizmom, odrasli pod komunizmom, da odmah prepoznaju i onda da paze šta govore. Međutim, on je imao taj trik da govori ko sovjetski Rus, iako je carski Rus. I onda je on ovaj napisao svoje uspomene iz Moskve, leto moskovsko, jer su mu ljudi svi otvarali srca, misleći da je on isto sovjetski Rus. Tamo je jedan student na češkom magnetofonu u klozetu otpevao sve antikomunističke pesme, koje doneto na moje potkrovlje, koje je skinuo Šejka, to je bio Bulat Okudžava, to su bile takozvane blatnije pesme, logoraške pesme, i to je pevao i Danilo Kiš i drugi moji prijatelji i Šurka, ovome Aleksandar Čirković je bio nadimak Šurka. To su mu dali Rusi, pravoslavni koji su izbegli u Kinu i preko koje je imao i vezu da može da pobegne u Rusiju. Znači, postojala ovaj, što najinteresantnije, mogo si da kupiš i američkog generala ako se sarađuješ sa mafijom i kineskog generala. To je neki internacionalni posao. Već je počelo slobodno da se piše i objavio u jednom časopisu svoje uspomene leto moskovsko. Znači, on je proveo stipendiju, da li imao 2 meseca ili ne mnogo, ne više od 3 meseca, a sigurno više od nekoliko nedelja. Tako da je proputovo, razgovarao sa mnogim ljudima koji su mu otvorili srce i donao ove trake. E sada te trake su počele, trebao i Arsen Dedić je uzeo da peva to. Okudžava, poznati veliki pesnik, on ga je skinuo skroz i pevao ovaj original ruskim glasom. I njega je izronio pravi Rus. Osjeća se kao kod kuće. Thank you. prošlo bi neprimećeno da nije protestovao ruski poslanik, odnosno sovjetski poslanik, jer je Miša Mihajlov počeo ovako. Ceo 20. vek počeo je nesrećno. Prvo su Englezi, koji su najveći genocidni narod, ubili 27.000 bura. Ono se to znalo, a nije se znalo da su ubili 1.000.000 Indusa. Pa je onda Stalin pobio 11 miliona Ukrajinaca, pa je onda Hitler ubio 6 miliona Jevreja i tako dalje. To je bilo inkriminisano. I onda prvi put uhapse Mišu, pa ga onda puste, jer je Arthur Miller protestovao. Miša je bio štreber, imao je sve petice, govorio sve jezike, drugo brzo pisao na pisaćoj mašini i u plavoj koverti poslao ne znam koliko pisama i onda nije trebalo da se održi neki sastanak pen kluba na Bledskom jezeru, pa puste Mišu. A Miši uđe voda u glavu, on pročita ustav i vidi da treba da ima 5 potpisa da se osnuje Slobodan list. I reši da osnuje Slobodan list. Ja njemu kažem, taj ustav je napisan za inostranstvo. Čim to napišeš, odmah će mu biti uhapšen. Međutim, on lud Rus. A sve se događa u mojoj kući. A što najglavnije, pošto je odlično znao, ruski bio je zaista izvanredan predavač ruskog jezika, koji je značajniji nego srpski jezik, i raspisali su konkurs na novo osnovanom Zadarskom sveučilištu, gde je on odmah prošao. Zaista je bio najbolji. Tako da je on se preselio tamo i onda se sve to događalo kao Zadarska grupa. Ali je navuko prvo šejka. Šejka je služio vojsku u Splitu i tamo je čitao neke novine. U tim novinama ništa nije bilo interesantno, ali mu privukla ga neka pesnikinja sa svojim pesmama. I on, ne znam, pisao redakciji i upozna se sa svojom budućom, Marijom Čudinom, Hrvaticom, Ličankom. Otac je bio železničar na Ličkoj prugi. I ona dođe isto u moje potkrove i navuče mi najveće ustaše. Su spavali kod mene i Zagrebčane i... A sada, preko ove Zadarske grupe, preko profesora ovo, Miša mi navuko i Daniela Ivina, Jevrejna, koji je bio mlađi od mene, ali je bio kurir Mike Špiljka. Njegov rođeni brat je Slavko Golšen, poznati izdavač. Majka mu bila lekarka u partizanskoj bolnici, znači rodom iz Karlovaca. Oženjen Srpkinjom, prvom ženom. Pa onda doktor Franja Zenko, Hrvat, katolik, pa onda ustaša sa Kosova, ima Hrvata na Kosovu, koji je završio sjemenište u Italiji i sve to bilo u mojoj kući. Miša raspiše organizovanje sabora za osnivanje Slobodnog lista u Zadru. I ja njemu potvrdim da ću da doće. Jer je bio jednom uhapšen i pušten, pa je ponovo uhapšen. E, zato što je ponovo uhapšen, baš zato sam ja njemu napisao potvrdu da ću da doće. Jer je bilo to, ili ćemo da počnemo da radimo za njih, ili ćemo da koristimo svetsku javnost, pa da se nekako možda izvučemo. Jer se vreme malo promenilo. I ja dođem i nikom ponikoše mnogi junaci koji su gurali, mnogi poznati ljudi, mnogo poznati ljudi iz inostranstva nisu došli. Došao sam ja naivan sa gradilišta, zidao sam za Beogradski univerzitet, letovalište u Trpinu na Pelješcu. Dođem autostopom do Zadra. I tamo naiđem na gomilu ljudi, Miša Mihajlov uhapšen u njihovom zatvoru. Za mnom jure paparaci. E sada, u toj grupi ja sam nekako bio fizički najjači, ispadam ja kao telohranitelj. Prvo, počnem da se zezam. Kad vidim da me jure, onda ja jurim. Pa vidim dok leću. Pa onak dođem na obalu, jednom vidim jednu stenu, pa skočim u vodu, pa isplivam na stenu. Pa sa stene skačem lastu. Oni me slikaju. I sada u maloj sobi zaseda štab. Tu je Nikola Čolak koji radi u institutu koji je direktor Franjo Tuđman. Tu je Daniel Rivin, Jevrejin, koji radi istoričar, diplomirani, koji radi u institutu u kome radi Franjo Tuđman. Nikakve veze sa mojim političkim. Mislim, sa svim suprotno. Franja Zenko je veliki katolik. On je protiv Tuđmana, pa i on je protiv ovih, znači nema jednog mišljenja. I tu Daniel, puno novinara hoće da neko nešto da kaže. E sada, tu se pojavi jedna dama koju sam ja dobro znao i to pred rat. Znači, mene je otac svake nedelje vodio u sabornu crkvu gde je naš rođak služio sveštenik. Jedini sveštenik u široj porodici. I onda su navraćali ili kod znaka pitanja ili tu negde. Pa je bio neki Pavlović koji je pred rat pobegao od Ustaša. Znači, pre rata, vrlo bogat. I koji je imao razmaženu čerku, Desanku Desu Pavlović, sa nadimkom Desa Baronesa, koja je imala guvernante iz svih jezika, bila nemogući poliglota i ekstremna lepotica, obrazovana, koja je pre rata jela šta je htjela, mogla da izabere najbolje momke i uzela ne najbolje momke, nego najbogatije momke. Braću Boronijašević su bili lepi momci. I kad su došli Nemci, ta dama počne da radi za Gestapo i prijavi svoje ljubavnike, koji su svi bili četnici, koji su bili streljani. E sada, kad je došlo takozvano oslobođenje, došao jedan iz Lapeli engleski novinar, zvao se Brown, koja se baci na njega i Čiča podlegne i Desanka Desa Baronesa bi zaštićena.
I vi je sad srećete u
Zadru. I sad ona, u Zadru sedimo tamo ispred jedne katedrale koju sam ja znao iz knjiga, ja ne posmatram, ali vidim da ona radi za nas, simpatiše nas. I u sred leta na Pirlitana po najvećoj modi i još jednu stvar, pored svega, ima kućence koje se Bojom slaže sa njenom hajnom, sve po vrhunskoj modi, a više u jednom zatvoru koji bi mogao da bude Bosaž, ima renesansna zgrada i stoji neki klipan stražar i sada niko ne smije da uči, plakate protiv nas, pravi se zborovi omladine protiv neprijateljske grupe. Međutim, ova ulazi u zatvor, ne uzima nikakva pisma kao akreditovan novinar više listova u inostranstvu, nego da kućence da pridrži ovaj stražar i prevari ga i uzme intervju od Miša. I sada velika vrućina. Ja sam spavao kod rođenog brata Franje Zenka, koji je bio vrlo pristojan dečko u Zadru i prijavio sam se u turističku agenciju da ne bi bio razlog da budem uhapšen. I sačuvao to. Sad dolazim da je pretrpano ovo, novinari i napolju stoje, nema mesta svi unutra, ima neka staklena vrata. Tu Marija Čudina kuca na pisaćoj mašini i prekucava Zadarsku deklaraciju koju je napisao Daniel Ivin. Ovi tehničari se popeli na bandere i skinuli kablove da imaju reflektore jelene. M je 39, M reflektori. Svi hoće da popadaju u nesvest. Ja danas imam 4 bypassa, ali onda sam bio, mogu da izdržim, što drugi ne mogu da izdržim. Novinari kaže, dajte izjavu. I Daniel Ivin izlazi u gaćama. Pre neki dan sam imao susret sa njim, došao je na specijalno lečenje, slogiran mu je jedna strana. Pre dva dana mi je telefonirao. Ja sam jedini se čuo tu zadarsku deklaraciju. Ja sam je potpisao zbog toga što je to na neki način bilo spasavanje golog života. E sada, trebao je najstariji među nama da govori, ko je M doktor, M istoričar, M ozbiljan čovjek. Nikola Čolak. Ustaša sa Kosova. Međutim, bila je neka fotelja, tu je on sedao, ustao i, da ne kažem, kolabirao. Vratio se nas. I ja sam održao govor.
Šta ste rekli?
Rekao sam ništa. Driblo sam. Da li vi hoćete da osnovete novu partiju? Ne, nećemo novu partiju, hoćemo samo jedan slobodan list. Pa kakav list? Slobodan list, tu je bio i neki Marijan Batinić, koji je bio šef komunističke omladine za opštinu Medveščak u Zagrebu. Znači, maršista. Ja kažem, ja sam, kaže, Srbin pravoslavac, a ovo je Hrvat marksista. Možda ću ja postati marksista, a on će postati pravoslavac. Ne znamo šta će da bude. Znači, list treba da bude slobodan. I što najgledan je moj prijatelj Preša Novović, koji je možda umro, ali mi se ne javlja, gleda to na televiziji i ostala jedna slika iza leđa, kako ja pred nekoliko mikrofona dajem izjavu. I to je jedino izjavo na živo, a ova zadarska deklaracija je sad istorijski dokument. Došla je delegacija sa jednim čovjekom sa kojim nas dvojica možemo razgovarati. A to je doktor Tvrtko Jakovina, mali rastom, ko dečak izgleda.
Došao je u Zadar tada?
Ne, došao je u Beograd, u kafani kod Zore, sa financijerom, da se organizuje neki sabor disidenata. Na kome sam ja bio, sačuvano dosta fotografija, i Daniel Ivin još nije bio šlogeran, i Miša Mihajlov. Nažalost, Šejka je umro, i to nije održano. Nije održano, možda sam ja razbio.
Zašto?
Pa zato što ja nikakve veze sa njima nemam, sem da se izvučem i da spasem glavu. I drugom, čekam da padne komunizam, da jednom mogu da dišem. To me interesuje. I da radim ono što volim. Znači, nisam se spremao za političara uopšte.
Kako su vas uhapsili?
Pa uhapsili su zato što je došao Miro Glavurtić kod mene u moje potkrovlje i zajedno smo otkucali prijavu i otišli u Savsku ulicu da prijavimo to. I prijavili smo kod nekog Vešovića, ne znam kakav je to.
Da prijavite šta?
Slobodan list.
Dobro.
Tu prijavu potpisala i moja žena Milica.
Pet vas je trebalo.
Jeste. I Šejka je potpisao, nas petoro. I kad smo došli da uvatimo tramvaj ispred železničke stanice, grubo su odgurnuli Miru Gavurtića, njega izgleda štiti katolička crkva, a mene su uvatili i uhapsili. I odveli ovde.
Gde? Ovde?
U Sing Sing.
Ceze?
Jeste.
I?
I to smo bili, pa u zatvoru ti izgleda duže, ali do dva meseca sam ja bio.
To je bila istraga?
To je bilo istraga i onak ne pomegao, pošto sam radio najmanje 20 projekata za razne kuće, za advokata Miodraga Popovića, a njegov sin je Srđa Popović koji je branio Artukovića, mlađi od mene koji je umro. I svi su pomrli. Srđa je bio moj advokat i predviđao mi 4 godine. Međutim, tada je pao Ranković i desila se neka klima i ja sam ubačen u jednu sobu iznenada, tako je pravilo zatvoreno, u tu sobu i se sube puštaju jednog po jednog, znači, kad je neko pušten i u toj sobi sam bio ni jednu noć sa Milovanom Đilasom i mi se posvađamo odmah. Isljednik koji je mene isljeđivao, imao sam čast da bude Negoslav Pantelić, glavni mozak gušenja demonstracija 68. godine, koji je bio školovani udbaš iz siromašnog sela, koji je dobio stipendiju policije, pa su ga izgurali donde, koji je najobičnije pričao sam o gluposti, pošto nije se znao zašto da mi pošto ne bažim stvarima, ali je daktikografinja kucala na indigu, a indigo bacala. To toliko kao da je nešto vrlo važno. Da sam poznavao ovoga ili ovoga, jesam vrlo važno. Nikakve veze nije imalo s ovim slučajem. Zdenka Melona, da, sećam se. To je bio jedan sumnjiv tip. Tako da sam posle njemu projektovao kuću u Donjoj Sipulji, Negoslavu Panteliću. Da, i Negoslav Pantelić je imao sina koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći i ja sam mu projektovao postolje za spomenik. Ali što najinteresantnije, kad ga sretnu posle na ulici, pitaju kako si. Pa kupuju za velike pare, ti isti udbaši slike. Onda mogu da vam pokažem kuriozitet, znam gde je. Kad je bilo jedno premlačivanje na arhitektonskom fakultetu, prokazali su me neki komunisti da ti treba da budu premlačen. Taj komunista je umro i kao poslednju želju napisao je knjigu, studirao je arhitekturu, bio je dosta talentovan, postavljen po političkoj liniji za direktora etnoparka pod Avalom koji nikad nije izgrađen, a penzionisan od osnivanja postavljen kao direktor i penzionisan nepostojećeg parka, ali je skupio narodnu arhitekturu. Ja sam bio onda profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve i sekretarici. Donela je nepoznata žena u koverti tu knjigu i na koverti piše da me taj i taj moli da mu oprosti. A moja čerka se još seća da drugi neki udbaš sa fakulteta me gnjavio godinama dok nije umro iz Londona da mu oprosti. Drugo, kad sam zidao crkvu u Podgorici, gradonačelnik Podgorice je teo buldožerima da ide da sruši crkvu. Kad je bilo osvećenje crkve, on je puzao predanom i molio mu da mu oprosti.
Pa ste opraštali?
Pa opraštao hrišćanin, šta je znao.
Slušali ste emisiju Sećanje doktora Predraga Peđe Ristića, poznatije kao Peđa Isus, koju su realizovali Igor Dragićević i Ljiljana Mentus.